Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 17 noiembrie. Iată titlurile ediției. Va încheia sau nu România negocierile cu Uniunea Europeană la sfârșitul acestei luni?
Evoluții în campania electorală din România până acum, o analiză semnată de Radu Călin Cristea.
Veți ne putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și rubrica Acum 20 de ani cu Alexandru Călinescu. La început însă obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Agenția internațională Fitch Rating a anunțat îmbunătățirea cu două trepte a ratingului acordat României, care este încadrat acum într-o grupă ce reflectă o creștere a solvabilității și consolidarea poziției externe. Modificarea ratingului, afirmă agenția, reflectă politica fiscală prudentă a României și creșterea perspectivelor de aderare la Uniunea Europeană. Banca Mondială a aprobat două împrumuturi în valoare totală de 275 de milioane de dolari pentru a contribui la modernizarea sistemului de transporturi și a industriei alimentare din România, s-a anunțat astăzi. Scopul împrumuturilor ar fi susținerea României pentru a se apropia de standardele Uniunii Europene. Citat de agenția France Presse, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Jean-Christophe Filori, a declarat la Bruxelles că data de 24 noiembrie pentru încheierea negocierilor de aderare cu România ar fi fost fixată, cităm, cu mult timp în urmă, nu are absolut nimic de a face cu campania electorală din țările candidate. Ceea ce contează este dacă o țară candidată este gata sau nu pentru un acord, a spus Filori, refuzând să excludă o modificare a datei în cazul în care România ar fi considerată că nu îndeplinește strict criteriile fixate de Uniunea Europeană. Vom reveni în minutele următoare la subiect. Ceva mai mult de 1.400.000 de români au fost întorși de la graniță de la 1 ianuarie 2004 până la 31 octombrie pe motiv că nu îndeplineau condițiile prevăzute de legislația actuală, anunță un comunicat al Ministerului de Interne de la București. 451 dintre ei ar fi încercat să iasă din țară cu pașapoarte sau vize falsificate. Din cei plecați au fost întorși de la frontiere ale țărilor semnatare ale acordului Schengen 5.237 de români, motivul principal fiind existența unei interdicții de intrare pe o perioadă determinată, urmare a unor condamnări penale. Cehia serbează astăzi 15 ani de la începutul Revoluției de Catifea, declanșată la 17 noiembrie 1989, odată cu mari proteste ale studenților. Fostul președinte Václav Havel a depus o jerbă de flori la locul în care miliția a încercat să reprime demonstrațiile studențești, rănind cu brutalitate zeci de manifestanți. O reuniune specială a Parlamentului a ascultat aprecierile președintelui Václav Klaus, potrivit căruia cehii trăiesc, citez, într-o democrație stabilă și în libertate. Havel, urmat de câteva zece de parlamentari, au părăsit sala de ședințe pentru a protesta față de afirmații ale liderului Partidului Comunist. În Irak, luptele dintre forțele militare americane și insurgenții suniți din Fallujah au continuat, infanteriști marini combătând o serie de militanți care s-au strecurat în oraș traversând în not râul Eufrat. Potrivit purtătorii de cuvânt armate americane, militarii americani și irakieni continuă să elimine cele câteva focare de rezistență rămase în oraș. La Moscova, președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia dezvoltă o nouă versiune de rachetă nucleară, mai modernă și de un tip diferit de cele din statele occidentale. Racheta ar urma să devină operațională în următorii câțiva ani. Anterior, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, spusese că Rusia va testa până la sfârșitul anului o versiune mobilă a rachetei balistice Topol-M, a cărei producție în serie ar urma să înceapă în 2005.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan! La conferința de presă comună organizată pe 5 noiembrie la Bruxelles, după întâlnirea dintre premierul român Adrian Năstase și comisarul european pentru extindere Günther Verheugen, oficialitatea europeană a declarat următoarele, potrivit paginii de internet a guvernului României.
Convingerea mea clară este că încheierea negocierilor cu România până la sfârșitul acestei luni nu este numai posibilă, dar și necesară. Ambele părți vor continua să lucreze pentru a găsi soluțiile și așteptăm cu nerăbdare să prezentăm propuneri de încheiere a negocierilor cu România. România până la sfârșitul acestei luni. Întâlnirea pe care o avem în vedere este cea la nivel de negociator șef, care urmează a avea loc pe 24 noiembrie. Acesta este termenul limită.
Declarația lui Günther Verheugen a generat reacții în România, prima din partea opoziției. Candidatul Alianței PNL-PD la președinția României, Traian Băsescu, l-a acuzat pe premierul Adrian Năstase că ar fi făcut concesii inutile pentru ca negocierile să fie încheiate înainte de alegerile de la 28 noiembrie.
A urmat scrisoarea deschisă pe care patru organizații neguvernamentale române, Think Tank România, Societatea Academică Română, Pro-Democrația și Apador CH, i-au trimis-o lui Günther Verheugen, cerându-i clarificări în legătură cu declarația făcută la 5 noiembrie.
Suntem profund îngrijorați de faptul că declarația dumneavoastră a prejudiciat serios obligația Comisiei Europene de a rămâne neutră în apropiatele alegeri din România, se spune în scrisoarea celor patru organizații ale societății civile.
Astăzi, în cadrul unei întrevederi la Strasbourg cu Graham Watson, liderul grupului Alianțe pentru Europa a Democraților și Liberalilor din Parlamentul European, baronesa Emma Nicholson, fostul raportor pentru România al Parlamentului, și Chris Davis, liderul liberal democraților britanici, Günther Verheugen a precizat că întâlnirea de la 24 noiembrie a fost planificată acum un an, când Comisia nu știa că ea va avea loc în timpul campaniei electorale din România și că negocierile cu Bucureștiul nu vor fi oricum încheiate la această dată, pentru a nu se da impresia că Uniunea Europeană se amestecă în viața politică din România.
Iar purtătorul de cuvânt al lui Verheugen, Jean Christophe Filori, a făcut următoarele precizări pentru Europa Liberă.
Nu Comisia Europeană este cea care finalizează negocierile, ci cele 25 de state membre trebuie să decide dacă putem ajunge sau nu la o înțelegere cu privire la toate problemele care rămân de rezolvat. După întâlnirea cu Adrian Năstase, Günther Verheugen nu a spus decât că e încrezător că ar putea fi posibilă terminarea negocierilor la, apropo, 23 noiembrie și nu 24 noiembrie. Și dacă ar fi să urmăm obiectivele Consiliului European, Verheugen nu a dat nicio garanție la vremea respectivă. Nu a spus că el va încheia negocierile. Statele membre vor încheia sau nu aceste negocieri. Astfel că, încă de la început, acest lucru a fost, cum să-i spun, un supraexagerat element de campanie. Pentru că, în niciun caz, Verheugen nu a spus că va încheia negocierile pe 23. El n-a spus asta niciodată. A spus că ar fi posibil, de dorit, și așa mai departe. Dar a precizat că sunt în continuare probleme mari care trebuie rezolvate și nu a dat niciodată vreo garanție că negocierile vor fi încheiate. O spun încă o dată, nu Comisia e cea care încheie negocierile. Asta trebuie să fie clar.
Once again, I mean, this must be very clear.
Jean-Christophe Filori, purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere. Chris Davis, liderul liberal-democraților britanici din Parlamentul European, a făcut următoarele precizări despre întrevederea de astăzi cu Günther Verheugen de la Strasbourg.
Commissioner Verheugen went through the procedures.
Comisarul Verheugen a prezentat procedurile pentru aderarea României, scoțând în evidență, desigur, că decizia finală rămâne la latitudinea Consiliului de Ministri, a Consiliului European, nu la latitudinea Comisiei. Verheugen a subliniat că, chiar în cazul în care capitolele de negociere vor fi închise înainte de sfârșitul anului, deci la timp pentru reuniunea de la 17 decembrie a Consiliului European, asta nu va însemna neapărat că România va și adera la Uniunea Europeană. El a spus că vor urma cel puțin 2 ani de discuții suplimentare și negocieri, la sfârșitul cărora România va trebui să dovedească că respectă toate criteriile de aderare la Uniune, pentru că, în caz contrar, Bucureștiul nu va câștiga votul în Parlamentul European sau în Consiliul European, iar Comisia Europeană intenționează să facă presiuni pentru progres asupra oricui se va afla la guvernare în România.
L-am întrebat pe liderul liberal-democraților britanici care este opinia sa despre gradul de pregătire a României pentru aderarea la Uniunea Europeană.
România are sprijinitori foarte puternici în rândul statelor membre, ca Franța, Marea Britanie și altele, care, din rațiuni strategice, cred că România trebuie să se alăture Uniunii Europene cât mai curând posibil și cred că toată lumea din Uniune dorește intrarea României. Dar există temeri că nu avem niciun alt candidat care să fie mai prost pregătit decât România pentru asta în această fază a negocierilor. Strategia Comisiei Europene, publicată la 6 octombrie, vorbește despre problemele care rămân, aceea corupție endemice, a legilor de combaterea traficului de persoane aprobate, dar nu și aplicate, a lipsei unei prese cu adevărat libere, a incapacității structurilor administrative de a aplica acquis-ul comunitar și a eșecului în a asigura existența unei justiții cu adevărat independente. Asta e o listă destul de consistentă, iar comisarul Verheugen ne-a spus azi dimineață, ne-a spus, cinstit să fiu, lucrurile sunt și mai grave.
A declarat Europei Libere Chris Davis, liderul liberal-democraților britanici în Parlamentul European.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Evoluțiile de până acum din campania electorală din România. Aceasta este tema analizei semnată de Radu Călin Cristea.
Că România rămâne o țară a marilor paradoxuri, o demonstrează și desfășurarea campaniei electorale pentru Parlament și Cotroceni. Perioada de precampanie a fost marcată de violențe verbale, de amenințări cu șantajul, de scoaterea la iveală a unor pretinse documente compromițătoare, în general de o rău prevestitoare nervozitate a majorității politicienilor. Ne așteptam ca această tensiune să ajungă la cote explozive odată cu începerea campaniei. E bine, vorba unui personaj din Caragiale. După începerea propriu-zisă a campaniei, în loc să fie turate la maximum, motoarele abia dacă urnesc din loc o mașinărie electorală care circulă cu viteza unui melc. Prima jumătate a campaniei electorale n-a fost prin nimic concludentă, mai ales pentru acea parte de 35 până la 40% din electorat care compune masa nehotărâților și a celor care declară că nu vor merge la vot. Campania electorală de până acum mai mult se vede decât se aude, localitățile României fiind străjuite de milioane de afișe cu candidați surâsători. Avem așadar a face mai mult cu o campanie tăcută. Așa zisele dezbateri televizate sunt apatice și concepute într-un format fără nicio speranță. Recent, într-o atmosferă de privechi, un moderator TV speriat că ar putea să încalce vreo normă a Consiliului Național Audiovizualului, CNA, le punea candidaților aceleași întrebări, cele mai multe stupide, la care aceștia răspundeau pe rând într-un minut sau două. Candidații nu aveau voie să comunice între ei, astfel că rezultatul a fost un lung șir de monologuri. În mod cert, dacă n-au închis televizorul până la sfârșitul emisiunii, telespectatorii nu și-au putut face o impresie cât de vagă despre niște candidați care stăteau de vorbă nu între ei, ci cu moderatorul emisiunii. Cui prodest, cui folosește o campanie electorală lipsită de tradiția și logica unor confruntări, în urma cărora cetățeanul să-și poate contura eventuală opțiune. Am putut afla și care este secretul acestei platitudini care apasă funerar peste întreaga campanie. Secret descifrat într-o discuție a lui Mircea Joană cu moderatorul unei emisiuni TV. Misterul era la fel de clar și făcea parte dintr-o strategie a PSD. Cât mai puține confruntări electorale. Motivul? Uniunea PSD Pur are un ușor avans în sondajele de opinie față de alianța PNL-PD, avans despre care se speră că ar putea fi conservat printr-o maximă limitare a dezbaterilor electorale. Se ajunge într-un cerc vicios. Ieri seară urma să aibă loc, la un post privat de televiziune, o întâlnire Joana Dăriceanu pe teme de politici de integrare. Toată lumea s-a pregătit, candidații au primit desfășurătorul emisiunii, scenografia era și ea gata pentru o confruntare între doi oameni politici, dintre care unul aproape sigur va fi viitorul prim-ministru al României. E bine, cu doar câteva ore înaintea dezbaterii, Mircea Joană s-a recuzat invocând pretinse urgențe legate de inundații. Scuze destul de palide, fiind greu de conceput că tocmai ministrul de externe este mandatat de guvern să oprească furia apelor. Absenteismul programatic al PSD pune în dificultate și CNA-ul, al cărui președinte Ralu Filip recunoștea ieri seară că instituția pe care o conduce a fost de câteva ori pe punctul de a sancționa anumite posturi de radio și TV pentru dezechilibrul în reprezentarea unor partide politice. Aflat însă cu stupoare că lipsa de echilibru s-a datorat absenței unor candidați care, fără nicio explicație, nu s-au mai prezentat la dezbateri. Mai mult, cu sabia lui Damocles a CNA-ului deasupra capului, realizatorii unor programe electorale preferă să suspende emisiunile în cazul absenței unui invitat. Rezumând, în România are loc o campanie electorală fără precedent. Regula jocului o face PSD prin asociere cu organizațiile media pe care le controlează. E o campanie formală, cu spatele la cetățeni și prin sfidarea acestora. Ceea ce înseamnă mult mai mult decât un cinic pragmatism electoral. Înseamnă că PSD rămâne fidel aceluiași stil politic care sacrifică orice în numele interesului de partid. De asta dată, cei sacrificați în primul rând sunt milioanele de români care ar vrea și ei să afle dacă și dacă da, cu cine votează. Deocamdată n-au aflat pentru că au avut ghinionul să nu intre în calculul electoral al PSD.
Ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
Noi
politică de Alexandru Călinescu.
17 noiembrie 1984. Vizită de două zile la Paris a tovarășului Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Tovarășul Ștefan Andrei a fost primit de președintele François Mitterrand, s-a întâlnit cu Jacques Chirac, primarul Parisului și președintele Partidului pentru Republică, cu Alain Poher, președintele Senatului, cu Roland Dumas, ministrul afacerilor externe, cu Jacques Haitzinger, secretar național pentru relații internaționale al Partidului Socialist Francez, și cu Charles Ernu, ministrul apărării. Vizita tovarășului Ștefan Andrei în Franța a contribuit, desigur, la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări. Când Ștefan Andrei s-a întâlnit cu omologul său, Roland Dumas, e în ordinea lucrurilor. Că a făcut o vizită de curtoazie primarului Parisului, e normal. Că a fost primit de președintele Senatului, treacă-meargă, mai ales că Alain Poher, mulți ani președinte al Senatului și înlocuitor potențial în caz de forță majoră al șefului statului, era un fel de Nicolae Văcăroiu mai prezentabil. De ce s-a întâlnit însă Ștefan Andrei, ministru de externe, cu Charles Ernu, ministrul apărării al unei țări care mai era și membră NATO? Ei bine, se știe astăzi că Charles Ernu a fost recrutat în 1953 de serviciile secrete bulgare, preluat de cele sovietice și transformat în informator, adică în agent retribuit în mod regulat și substanțial. Trecutul lui Charles Ernu a fost dezvăluit abia în 1997 într-o carte realizată de doi ziariști francezi de investigație. Nu se știe încă dacă după 1981, când a ajuns ministru al apărării, Ernu mai lucra pentru sovietici. Oricum, Ștefan Andrei tot a stat cu el la o cafea și la un pahar de vorbe. Ștefan Andrei, considerat și astăzi de un Adrian Păunescu, drept un mare ministru de externe, care se punea în slujba politicii planetare a lui Nicolae Ceaușescu. Tot o politică planetară pare să ducă și actualul ministru Mircea Joană, pentru care Yasser Arafat a fost, citez, o figură carismatică, ce va rămâne în memoria colectivă de un simbol puternic. Mircea Joană, care se mândrește că a transmis în 2002 lui Yasser Arafat un mesaj de solidaritate și prietenie din partea președintului Iliescu, atunci când Arafat era sub supravegherea trupelor israeliene la reședința lui din Ramallah. Tema deosebită și considerația înaltă pentru un totuși fost terorist arată că, sub conducerea lui Mircea Joană, Ministerul de Externe a continuat să ducă o politică planetară. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și acum un anunț despre cum puteți asculta pe unde scurte emisiunile noastre.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. Corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, relatează acum despre cazul corespondentului ProTV arestat în Bulgaria după un reportaj la graniță.
Ziaristul George Buhnici de la ProTV a fost reținut pentru 24 de ore noapte spre miercuri la podul Ruse Giurgiu pentru că a folosit, conform spuselor procurorului județean Ognean Băsărboliev, mijloace tehnice speciale în zonă de graniță. Ziaristul român a avut ascunse în ochelari un microfon și o cameră de filmat. El a folosit pentru a filma și o cameră normală. Împotriva sa a demarat o cercetare penală la baza articolului 339A din codul penal. O acuzație va putea fi formulată miercuri după vizionarea înregistrărilor. Ziaristul din ProTV ieșea din Bulgaria cu un automobil cu încă două persoane. El a petrecut în zona de graniță și în magazinul Duty Free aproape o oră. Nu știm ce a urmărit. Poate a încercat să filmeze cazuri de corupție. Acum o lună și jumătate, un coleg al său a filmat cu ajutorul unei camere identice situații confuze la Vama Giurgiu, provocând un scandal în România, afirmă Vane și Bulgari. Adevărul este, se pare, cu totul altul. Acum aproximativ două luni, trei funcționari ai Vămii Ruse au fost filmați de un alt ziarist din ProTV, ducând lăzi cu roșii dintr-un tir în autoturismele proprii. Fotografiile au apărut în presă bulgară, dar actorii principali au rămas în posturi. Cercetarea cazului continuă. Organizația Reporteri Fără Frontiere a intervenit în apărarea lui Buhnici. Ambasada României a intervenit și ea, dar informații din partea Procuraturii și a Ministerului Bulgar de Interne încă nu au fost primite. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum este privită la Washington numirea Condoleezza Rice la conducerea Departamentului de Stat American? Alexandru Eftode i-a adresat această întrebare corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ca încă o dovadă că președintele Bush are încredere și pune bază pe un cerc relativ restrâns de colaboratori apropiați. Condoleezza Rice este probabil în prima linie din acest punct de vedere. De partea unui fermier de culoare din Alabama, doamna Rice a ajuns în tinerețe o virtuoasă pianistă și patinatoare, absolvind colegiul la vârsta de numai 19 ani. Ea a lucrat timp de 2 ani în Consiliul pentru Securitate Națională în timpul primului președinte Bush, în calitate de consilier pentru problemele spațiului sovietic. Doamna Rice vorbește foarte bine limba rusă și este considerată un expert în domeniu. Apoi, la 38 de ani, a preluat conducerea executivă a uneia dintre cele mai prestigioase universități americane, Stanford.
Cum a debutat colaborarea cu George W. Bush?
În perioada de precampanie premergătoare alegerilor din 2000, doamna Rice i-a fost actualului președinte primul meditator de politică externă, pe cei doi legându-i nu doar pasiunea pentru politică, dar și cea pentru sport, Condoleezza Rice spunând mai în glumă, mai în serios, că postul de vis ar fi pentru ea să conducă Liga Profesionistă de Fotbal American. Până una alta însă, doamna Rice va deveni, după confirmarea din Senat, șefa diplomației americane.
Cum se anticipează că va decurge confirmarea în Senat?
Comentatorii politici nu cred că doamna Rice va avea probleme cu confirmarea, dar discuțiile vor fi totuși aprinse. Raportul comisiei, care a investigat împrejurările în care s-au produs atentatele de la 11 septembrie 2001, a fost extrem de critic la adresa stilului managerial al Condoleezza Rice, arătând că agenția condusă de ea ar fi ignorat sistematic semnale de alarmă bazate pe informații solide, care ar fi trebuit să fie atras atenția la cele mai înalte nivele. Fără îndoială că senatorii, între care se va afla și John Kerry, fostul candidat democrat la președinție, îi vor pune întrebări doamnei Rice cu privire la maniera în care a condus Consiliul pentru Securitatea Națională.
De ce natură sunt criticile formulate în legătură cu prestația celei care va deveni, probabil, secretar de stat?
Principala funcție a Consiliului pentru Securitatea Națională este cea de a coordona și împăca, într-un fel, activitatea tuturor agențiilor care se ocupă cu politica externă, în așa fel încât mesajul care ajunge la președinte sau pleacă de la președinte să fie unic și ordonat. Comentatorii politici au apreciat de-a lungul ultimilor ani că, în ciuda accesului său neîngrădit la președinte, doamna Rice nu ar fi îndeplinit această misiune așa cum ar fi trebuit. Problema a fost de la bun început că, la conducerile Departamentului de Stat și Ministerului Apărării, s-au aflat în timpul primului mandat Bush două foarte puternice personalități cu idei de multe ori divergente, Colin Powell și doamna Rumsfeld. După cum a recunoscut odată și doamna Rice, ea a jucat de multe ori rolul juniorului, în desele confruntări între așa-numiții moderați și aripa dură. La aceasta contribuie și faptul că vicepreședintele Cheney este un alt centru de putere la Casa Albă în materie de politică externă.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor lui Alexandru Eftode.
Perspective americane.
Invitatul rubricii este Walter Russell Mead, istoric al diplomației, expert în politică externă americană și autorul unor lucrări de referință în domeniu, printre care Rol providențial, politica externă americană și cum a schimbat ea lumea, apărut în 2001, și anul acesta Putere, teroare, pace și război, strategia americană într-o lume în pericol. Walter Russell Mead este așadar invitatul rubricii de astăzi Perspective americane, o rubrică semnată de Radu Tudor.
În lucrările dumneavoastră revine ideea că angajarea, implicarea americană în destinele Europei Central-Estice este o constantă, o linie dreaptă ce poate fi trasată prin toate administrațiile post-1989. Ce elemente noi va aduce în acest context al doilea mandat Bush? Cred că vom asista la o perioadă de continuitate. Acea parte a lumii este importantă pentru America, aceste relații s-au dovedit foarte profitabile și cred că Statele Unite vor ca ele să continue și să se adâncească. Nu constituie un secret pentru nimeni faptul că realegerea președintelui Bush a stârnit în Europa unele reacții negative și chiar apeluri la o poziționare europeană ca o contrapondere la influența americană în lume. În opinia mea, nu este posibilă edificarea unei autentice unități europene care să fie motivată de ostilitate față de Statele Unite. Prea multe țări europene consideră relația transatlantică o componentă importantă a propriilor securități. Există, desigur, temerea că, la un moment dat, o minoritate de țări europene ar putea impune majorității o anumită linie. Dar, în ansamblul ei, comunitatea europeană e structurată de o manieră care nu permite orientarea într-o direcție fundamentalmente anti-americană. Asistăm sub impulsul războiului global împotriva terorismului la o schimbare de doctrină, la o regândire a priorităților militare americane. Ce rol va juca Europa Central-Estică în această masivă reorganizare?
It is clear that the not just the US forces in Europe, but many of the European forces in Europe.
E clar că atât forțele americane, cât și multe efective europene sunt configurate și desfășurate într-un mod dictat de realitățile războiului rece. Are din ce în ce mai puțin sens pentru forțele americane să fie atât de concentrate în Germania. Din punct de vedere strategic, din cauza schimbărilor de doctrină strategică și tactică și din cauza progreselor tehnologiei militare, au sens și importanță bazele mai mici, mai aproape de zonele potențiale de conflict, baze virtuale într-un sens, care nu găzduiesc un personal numeros, dar pe care se poate prepoziționa echipament și care sunt disponibile în urgențe specifice. În general vorbind, vom asista la o reducere a dimensiunilor acestor baze și la o mai mare dispersare a lor în teritoriu. La o recentă conferință organizată de un institut de expertiză din Washington, participanții s-au întrebat cât de solide, cât de durabile sunt raporturile americane cu noile democrații est-centrale europene. Cum ați răspunde, domnule Mead, la această întrebare?
In the broadest sense, the new members of NATO, they are deeply committed to NATO.
În linii generale, noile membre NATO sunt profund devotate organizației și doresc să facă parte din această alianță, din această structură. Ce poziție va sprijini țara X într-o anumită controversă, britanică, americană, franceză, italiană sau germană, e greu de spus. Avem de-a face cu state suverane, cu tradițiile și valorile lor, state care aparțin acum unei alianțe de țări libere, nu fostului pact de la Varșovia, au cu adevărat libertatea de a decide. Deci, nu cred că va exista o adeziune robotică la pozițiile politice ale altora. Consider că în centrul și estul Europei există, persistă, o doză mare de realism strategic. Amenințările strategice sunt reale, preocupările securitare la fel, aceste țări fiind așadar înclinate psihologic și politic să se angajeze la modul profund, autentic, într-un dialog sincer cu Washingtonul. Credeți că Washingtonul va continua să aibă relații strânse, pozitive, cu noile țări membre în Uniunea Europeană și NATO?
Ați ascultat rubrica Perspective Americane. Invitatul lui Radu Tudor, semnatarul acestei rubrici, a fost Walter Russell Mead, cercetător principal la Consiliul pentru Relații Externe, cel mai prestigios institut american de expertiză diplomatică.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21.